Arratsaldeon launok, Bilbo iria da hau, berbaz gatoz. Ibon Burgoa teknikari, Eleder Hortenetxe galderak egiten eta ohiko moduan gonbidatu batekin gatoz ordubeteko solasari ekiteko. Lagun bat mundu bat, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago beti, hurrengoetarako geratzen zaizkigunak, jakiminez, ibilten gara eta berbaz. Bilboiria.eus aldatu dugu domeinuz eta arrozaen bitartez sarean toki askotan ere entzunga izango duzue eta deskargatzeko moduan elkarrizketa hau aurrekoak bezala berbaz Bilboiria irratian. Esan bezala gonbidatu daukagu gaur Bilboirian ordubeteko solasaldirako prest Jose Mari, arratsaldeon, ze moduz?
Oso ondo.
Berak aurkeztuko du bere burua, nor zaitu?
Bueno, ni naiz Jose Mari Duzueta, berez azkoitiarra naiz, Algortan bizi naiz. Eta gaur egun nire egin beharrak kultura mundua nabil, gehien bat Boliberko Udako Unibertsitatea zaigesten eta indarrematen, proiektu horri.
Boliberko Udako Unibertsitatea. Horretan buru belarri azken aldian, zer dugu?
Bueno, hori ontala laurte egin duen lehenko ekitaldia, ja laurte segidan inditu jarraian, eta ja, boinen, ja, garai aldu da, ba, bueno, beste itzuli bat emateko, beste indar berri bat emateko, gehien bat praktikotasunean.
Oinarteko ibilbidea zeitzan da, ba? Udako unibertsitatea izena duzue, eta la urtez ibili zaetela dakigu, zer eman du?
Bai, guke izan da, bueno, bere jarrera hasieran hori beti egiten dugu udaran, ustailan, lehenengo astean edo bigarrengo astean, aste osoa. Eta, bueno, la urte honen jarreran, ba, bueno, danetik eman dugu, eman dugu historia, zientzia, lurgintza danetikan eman dugu.
Era guztitako gaiak jorratu, astebete batean zehar, itzaldia batez ere?
Bai, itzaldiak. Bueno, kendu ezko joan zen urteko esperientzia, ingen duena azkeneko egunean, Boligarren bertan, energiari buruz, herriko plazan ingen duen demostrazio bat, Eibarko Unibertsitate Politeknikoarekin batera.
Aha. Demostrazio bat egin zenuten, nantxe Bolibarreko plazan, zer atako demostrazioa?
Ba, demostrazio egin genuen gehien bat aizearekin da euskiarekin zer nolako energia nola lortzen zen, zein jarresa zen energia lortzea. Egin zena da, desmitifikatu, bueno, hemen zenbait esaten dien gauzak eta demostratu, ba, bueno, bizitza asko zerozoa lortu leikela olako jarrera egin.
Aha. Energia gai garratitxua da.
Berriztagarria, bai. Energia berriztagarria. Hori da etorkizuna eta gure herrian landu behar duguna. Oso jende prestatua dago eta indarroiek hori edanak aprozitu behar ditugu.
Aha. Erakustaldi bat egin zeuten orduan aurreko udan Bolibarren. Eta erakutsi eta ikusi modu simple batzuetan
modu errexean
eskurat ezakula behar dugun energia
zenbat aplikazio dauzken eta ze errexadan gauzoiek lortzea hemen mito asko gauzasko interes handia egon dira eta daude energiari buruz mito asko daude eta interes handiak ez jakintasuna egoteko eta horrekin sistema aprobetsatzen da baino herri honek izuarezko sinergia dauzke gauzoiek sustatzeko eta indartzeko eta benetan gauza guztia bezala sinistu berda, baino bai dago jende zaletua prest dagoena hori aurrera baten.
Aha, esate baterako nori bilizanan bueno, kargu
erakusketa hori izan zen Eibar Politeknikako eskolakoak hango zientzilariak, benetan unkigarri izan zen zeren oso transmisio oso erresa entzuten bertako baserritarrak eta bertoko aurrak hori ikusi zutenean benetan, jo, nik ustet horrek afizio bat sortu zuela eta hori da egin behar duguna. Hori guk kokatzen dugu jakintza gunean, jakintza librearen gunean.
Jakintza librea aldarrikatzen duzu ere. Eta hori izan zen horren erakusketa bat, ez?
Noski.
Askotan jakintza oso karu saltzen digute edo jakintza omen dana.
Jakintza gaur negozioa da. Eta hori benetan alde bat utzi behar dugu. Gaina, kontuen euki gure herriak aintzinditiken eukion jarrera era hortan. Pentsa dezagun, hemen bai, renazimentu inguruan, nolako jende hauki gendun, bai, azkoetiko zalduntxoak, oiek danak Rusonian ziren, oiek jakintza potentzia zuten, Espainien da beti gerraga eta hemen jakintza potentzia zuten. Hori da aldarrikatu gartu da berriro.
Jakintza aldarrikatu eta da biderkatu, ez da?
Hori da.
Izan ere, jakintza askatuz, ordun ematen dugu zurratza gehiago jakiteko, ez da?
Jakintza askatuz, herri askatu. Jakintza askatzen gaitu. Jakintza dauken herriak librea da, hori garbia da. Zemeit eta jakintza gehiago libregoa. Ez dago beste, ez daukagu beste remediorik. Horti jomar dugu.
Eta hori norberari gertatzen jaku, asko jakin eta gorde egiten badugu, ba, gehiago ikasteko, edo gehiago jakiteko ateak itxi egiten ditzkio gure burari, ez da?
Hori da, urrepuzkata bat eukin elon bat ez da zena, urrepuzkata baten etxean, dantxe gorde eta da zeta, espalimbo zirkulatzen ez dago, aberaz, ez erre egitek ez dago. Jakintzaren berdina da, norbera gorde eta gorde egiten bau, azkenean zeru burua, ba, benetan, ba, zahartu egiten da.
Eta espiritu horretan sortu zen Olibarko Unibertsitate udatiarra.
Udako Unibertsitate, bai, jauna.
Udako Unibertsitate.
Bai, espiritu horrekin. Eta gero beste goza garrantzizkoa. Goza ideia ukitza eta gero beste zenbait planteatu ideiak eta sinistea. Eta guzu erte handi izan gendun, Bolibarto alkateekin, hau este Jose Azpiazu jauna, benetan nik eskerra minak ematen dizkut eta mendiken, zer edo ez da erresa olako jendea bilatzea, baina klaro, beharritarra eta sinistu intzuen eta gaina ez naiz aztuko esantzun esaera bat beti gogoan izango etena, arek esantzuen Markina pelotaren unibertsitatea eta Ziortza jakintzaren unibertsitatea, hori da eredu bat betirako emango dutena.
Zergaitik Bolibarren?
Ba, kasualitate zentzen. Bolibarko asunto bada oso kalitatea. Gertatu zen, gauza, benetan bitxigarri bat. Etorri ziren, Venezuelako zenbait unibertsitateko jendea, eta etorri ziren Gasteizera, antolatua zegoen simpozio bat, eta haiekin batera zegoen Bilboko Leioak Unibertsitateko Gorka Palacio, bera. Eta deitu intzigun, zeudela hango Bolibariano batzuk nahi zutena ezagutu Bolibar, Ziortza. Orduan gu, egin nuzen gestioa, batekin abestekin, da heldu ginean.
Zertan nahi zineten zuek zazoi hartan?
Zertaz, gu orduan ez ginean, ezertaz ari nahi. Izan zan karambola bat. Bizitzan gertatzen diren karambola bat. Eta orduan, gu bagarri ginduna, gestioa batekin abestekin, Bolibarrea norzen alkatea eta kontatatzeko. Hain suerte unarekin, joan ginen Bolibarrea, eta zan ginen alkateari tala. Bueno, bera prestatu zan, eta gainera ez bagarri gori, bai, anarriagare bai, hango museoko, arduraduna, anjarritzen du. Eta etorri zen horiek, eta benetan ikusi zutenen Bolibarko herriek eratu ziren zuntxituta, Bolibar nolaz liken, olako herri batetiken olago gizona sortu, eta hau da bestea, ikusi zuten museoa, geratu ziren flipatuta, eta geroan berreiekin, boka joa zuhartze ginela, esan ziguten, zeu zer imargen dule herri hartan. Zeren, mez izula, zetiken Bolibarko jatorria, eta autabez, eta bestea.
Bende, azulatik etorritako, esan ziguten, zeu zer imargen
dule. Aiek sartu ziguten, burmuinean, zeu zer imargen dule. Eta handik atzizan gauza, alkatea gurekin ontzan, da, anezatu gunden baita ere alkatea, eta bera ere prez da, hori da. Oinarri guztia hori da.
Eta zoek abentura horretan sartu zineten, azteko, urtean behin, aztebeteko unibertsitate ikasteko parada eskainiz.
Eta orain, ja, joan zen urtetiken egiten dugu, aztebete egiten duguan ustailan, eta gero, irailetik aurrea urte bukatu arte, Lehartibai inguruan ematen ditugu itzaldiak, unibertsitate bezala. Adibidez, ba, eman ditugu bitzaldi bat Ondarruan, bestea lenguaztean Etxebarrian, oinaz moa dugu beste bi ekitaldi egiteko, urtea bukatu baino lehen, eta hori da egin beharra, osea ez bagarrigen Bolibarren baizik
Leharti bai osora,
ba, bai, eskualde osoan, hori da, eta hortaz alkatea bera gaina benetan hortan ere laguntza eskatzeko momentuan da ana, bai diputazioi, ba, benetan kontuan hartu du Leharti bai osoa.
Energia, aipatu duzu lehen, eta horra itzuri nahi dugu pizka batean behintzat. Bai. Zaten zen unako, ba, oso gai garrantzitsu eretaz gain, apur bat, horren inguruko jakintza oso izkutuan naola, eta negozio handia naola horbe bai. Eta gauza simple batzuekin gauza asko lortu daitekela, eta noraino iritsi gaintezken energia kontu horretan.
Begira, ni naiz oso aditua, bakarri logika bat aplikatu bet. Adibidez, zue pentsatu, gaur, Bolibarren bertan, daude bi errota. Bata, bueno, historikoa da, eta hori, histori bezala prosatu gudu, baina beste errota badago, ura urte osoan fluxo berdinekin etortzen dana. Presio bat, eta kaudal bat. Ba hori, aprosatu ezkeu, no, esan dezago, egunetik berroita mar, ba, ziortza Bolibarko kale guztiak, daude kale osoak, doan sortu lege indar elektrikoa. Hango farola guztiak
argizatzeko.
Pentsa, hori hortik azita. Hori, hasi pentsatzen, zema gauzein izkin horrela. Hori bakarrik ez, gero aizearekin, biomasa, da Leharti bain gaina, ze biomasa dagoen, eh? Da zona izugarri aberatsa. Ura daukate, bueno, oxigenazioan, bueno, 150-80. Urte osoan, eta gaina presioan. Eta jo, hori ba, ez da git, baina hori da lehenengo praktikan hori jarri behar dugu, hori martxan. Datorren urteako hori martxan jarri behar dugu. Nola, auzolanean edo nola hola. Noski, Eibarko Politeknika Unibertsitatekin. Zeren gaina hori edire irakasle batzuk sinisten dutenak. Benetan emat, erakusten dutena sinisten dutenago da.
Eibarko Unibertsitate Politeknikoan badagola.
Hor dago, benetan, hor dago.
Gai honetan aditua danik.
Korpus bat ikaragarria. Sinergia ikaragarria. Jende oso ona. Hortik ateatzen jende gaina ikaslegoa oso jende ona da. Oso prestatua. Eta garrantzia hori da. Eibar berak, herri beha dauken zaletasuna bere historioan. Normala da. Antigolago oso sortzea ez.
Energia gai garrantzitsua da, gaur egun erabiltzen dugu. Batzutan be aurrera ematen du, ba, komunitate bat, herri bat, edo jende talde bat, baina energia ere xautu egiten dugu askotan. Behar duguna baino gehiago gastatzen dugu. Ta...
Bueno, energian kontrola balin badugu, eta elikaduran kontrola balin badugu, eta ura... buru jabetza eskuan. Osea, hemen ez da guinu beste azbakizunik. Hori da realitatea. Betxa, ze garrantzia daukan. Eta hemen, gure herrian, energia do nahikoa. Nahikoa. Ez dugu, jofundar fosiletara eta energia atomikoara, ez. Natura berak ematen duana, oinarriarekin nahikoa dugu. Adibidez, gure biztanlegoa bizitzeko oso ondo, eroso. Zer, gaina beste gauza bat. Itxasoan, gaur dagoen teknologiarekin, eta gaina teknologia aurreratuena dugu gure gamen, eh? Osea, pentsatu, hemen aerogeneradorek daudela, ja, 23 megabatiokoak, osea, gaina aerogeneradore bakoitzak zer maleiken. Osea, montatzen dugu hemen itxasoan, 10-15 kilometroa, eta, bueno, Bilbo energia emateko, nahiko eta gehiagi. Baina gauza guzti bezala, sinistu inberda, eta gaina, kompromisore hartu, eta nik uste herri honetan jabadala gara ja pentsatzeko gauza horietan, eh? Zari, horre pentsatu zenbat lanpostu sortu luizuzken, eta gaina maila handikoak. Hemen daun jende prestatuari emateko. Auzo lanen.
Energia, likadura eta ura aipatu dituzu. Hiru ardatz nagusi.
Nagusi.
ba, herri independiente bat izan izateko, bero buru jabe izateko.
Independiente izaleke, baina igual buru jabetza ez. Ni buru jabetza esaten dut.
Buru jabetza.
Bai.
Norbere bizitzaz jabe egin alizatea, kanpora askatu behar barik, ez da?
Hori da, hori da. Antxina, antxina izan ginen bezala. Ez da gauza berria, eh? ez da izazera gauza berri esaten, eh? Dan antxina gauza dia. Berreskuratu izan ginen, besterik ez.
Bide horretan, udan, azte betez jarduten zarete, Bolibarren. Udako unibertsitate horretan, labur egingo zaizue. Benetan, labur eta trinkoa izako da, bai. Suposatzen dut, eta gehiagoko gogoz, orain aipatu dituzu urtean zer itzaldiak ere antolatu dituzu Lea Artibain. Baina, bizi-bizi ikusten zaizu, Jose Mari, eta zebeste asmo edo.
Bai, zer dan satisfez ondina. Ikusten zu urteti urte herrian gehiago sinisten dela. Hasieran
zen, antxe bertako jendeak.
Bai, ba, hasieran zen, bueno, hau friki hauek etorri diezta egin hundi, bai jo. Gaur, ez, ja, gaur benetan, joate zen, bai egin izan, ja, jendea nahi du. Gertatzen nahi, ja, nahi duena, ja da praktika. Ja nahi du, gauza horiek, ez teorien bagarrik, eta normala da, eta nik ere horrela petxatzen dut, gauza praktika garrere. Orduan, nik uzet hori dala gaia, energiatik hasi, eta benga aurrera. Zeratik gen, gaur sensibilitatea handia da, hortan gehoz da handiagoak, eta gainera ez daukogu beste erten biderik. Osea, azkunde dinamika ero honetan jarretzen badugu, ez dago erten biderik. Beste erabatea kudeatu behar du, eta beste erabatea organizatu behar du gure bizitza. Bestela, gure etorkizunean dauen gazteak eta noa doazte. Eta eskubidik, hainbeste jende gazte prestatuak, eta aldin imara mendigen, bueno, hori bedala genozidio.
Ondo ikasketa luzeak eta sakonak egin da gero, beharrik topa bez eta aldin beharra.
Hori da.
Zergatik gertatzen da?
Sistema horrela jarrita dolako. Gaur sistema bada hori lana, azkundea, lana, plangintza, planifikatuta dana, da planifikatuta, baino ez dara mainoare. Osa, hori ja gaur nik ez dut ikusten etorkinean hori, eta gaina ja datu daude, ja hori azkundea zaten dena, ja desazkundetu inbar dugula, eta beste modu batea organizatu bizitza. Bestela, ez dara mainoare. Osa, geure habitat guztia izoratzen ari gara. Eta hori berriro sostengu baten barruan finkatu behar dugu, bestela ez dut ikusten. Eta hori gaur da hon mentalidadekin benga eta produzioa eta benga enpresa eta benga hori gizartearen planifikazio nehargarri hori horrek ez dago erte midik.
Zuek orain praktikara bideratu nahi duzue gehiago, zelan gauzatuko hori datorren udan?
Bueno, ba, hor gabiltz, ja, ari gera, ja, zenbait kontaktu eta zenbait, eta hortik hasiko gara. Gure lehenengo abia puntua izango da, bueno, ba, berre lortzen dugun, ba, bueno, errota hori martxan jarri, martxan, beha, errota ez baizik, bere ur flujo hori aprobetxatu, alternadore bat jarri martxan, da benga, berre lortzen dugun hori da, lehenengo asmoa. Eta horrekin batera, bueno, beste zenbait talde badaude, prez daudena, adibidez, lurgintza munduan sartzeko, permakultura. Izan du, permakultura adibidez, permakultura da horeka bat era guztietan da, energia janaria danean da, hori da horekatzea. Ba, hasi energiatik gen, lurrara eta noski uraren kontrola eta uraren beste modu batea erabiltzea. Ez gaur, dabilei bezala, kutsatu eta inungo ertemedik ez. Eta gero elikadura izan delegia sanoa noski zuzena, intermediori gabea zuzena. Nun sortzen da, nun prestatzen da, ba, handiken zuzenea, benga, eta hori esperientzia oso ona daude erortaz. Ez dugu ez erasmatu behar.
Orduan, datorren udako ikastaroetan horrek izango dira oinarriak lehen aipatutako hiruak, energia, lurra, daura.
Hortiken joango da.
Etorren inguruko ikastaro praktiko batzuk nahi dituzue gauzatu.
Bai, hori da.
Han bertan Bolibarren aplikatu bedirena.
Bolibarren bertan, bai. Bolibarren eta ateatzen behar Lea Artibai barruan. Bolibarratu eredu bezala, oinarri bezala, eta Lea Artibai osoan kudeatu.
Claro, se holako esperientziek izan beharko luketena izango litzateke toki askotan errez biderkatu daitezkeen Ikargaiak emote, ez? Gure, laborategi bat izan daitela Bolivar.
Gure eskualdetan, gure esan dezago, ni beti Nafarroa itzen dut, netzako ja Euskal Herria ba, konzeptu etnikoa da, ni Nafarroa estatu bezala, nik usten dut, hainbeste eskualde ditugu, eta oso aberatsak. Nafarroa oso aberatsa da. Bagarriken, inberda, ondo kudeatu, baina aberatsa, 5 milioi, nik kalkulatzen dut bizitzeko, baina zoragarri. Osa, benetan, izan leike estatu bat, baina Europan, aurrenetariko bat. Zati gaina, historia doka hortaz, eta jakintza, bagarri inberduna gaurkoratu. Eta hau da urras bat, erortan.
Urratxak ematen ari gara, berbaz, gabiz gaur Bilboiri erratean, Josemari Unzueta gurekin, intzuten duzen moduan, ba, energiaz betetako izona bera, jakintzaz betetakoa, eta dagozo eta eskuzabal gurekin partekatzen ari gara. Berbaz, Bilboirian.
Begira sorlekua zertan da neure herria, zenbat lagun biziote ziren mundu honekin batein da. Arri landuaren azpian zer zegoen garai batian, gurek ere ezin zehatzesan errekan hondik noradoan. Santutxoaren aurreko ezkiere betirako behar nuan, moto zerra entzute utxak mine ematen dik barruan. Gitxako kaltzaran gora ura zerura bidea, porlan ezkua da gaur egun berdin judute aldu da. Oi aurrera bidean hainbat gauza bazterrera boka, altzarak zuaitzak etxiak neure bidian zeudena. Ni otena izlur pusketau bihotz begiekin dakusana, minun baitekoa naizela eta pozik dabilen ergela. Ongi izatearen gurupila gelditu nahi duen nagia, urrezko kaiola ederrian bizi nahi duen aizkiria. Hainbat gauza bazterrera bota, altzarak zuaitzak etxiak neure bidean zeudena. Oi aurrera bidean hainbat gauza bazterrera bota, altzarak zuaitzak etxiak neure bidian zeudena. Oi aurrera bidian hainbat gauza bazterrera bota, gauzarak zuaitzak etxiak neure bidian.
Iaz begiekin kantari, etorriako Ruper Ordorika ezin egokiago aukeratuta gure berbagaiari lotutakoa. Jose Mari Unzuetagaz berbaz gabizeta, Bolibarko Udako Unibertsitatean jotake ari dira ilusio handiz eta oso gauza ederrak eskainiz. Azken urteotan, orain praktikarako jauzia emoten ari zarete, Jose Mari. Eta aipatzen zenean ez, ba, datorn urteko ba, saioetarako ba, gauza prestatzen nahi zarete, errota bat aipatu diguzu, eta auzolanean berreskuratu behar duzuen.
Bai, orain. bai, hori da. Nesan duta bezala, bi errota daude, bata historikoa, baino arek bere historia duta ondo dago. Ba, eta inbertsio nahiko inberda, nik uste da ziren, gauzak balandu behar di berda bezala, eta gusten dugu prioritate osoa duela, energia lortzea. Eta orduan beste errota bat dauket eta du, goi malda baten, eta handigen ikusi dugu ur fluxua datorrela urte osoan berdin da presio berdin egin. Orduan ja hor bai, horrekin ja lortulik ez hau zer. Eta hori da Eibarko Politekniko Unibertsitatearekin egin behar dugun lana. Kudeatu, behi egin batera. Eta albalin bada, ba, bertako jubilatuak eta auzolanean jarri zatekin, irrikatzen duten dire laneako, eta nola oitutu da den gaina, ba, basarretarra oitutu da den, ba, oiegin kontatu behar dugu, eta venga, martxan jarri hori.
Eginak, zaito lako saioak jubilatokein auzolanean...
Ez, hazin behar du, lehenengo hazira da. Berarekin ja, egun geha behin, eta nahiko prestatu da den gehi gogotzu, baina baina plangintza bat inberdu behar egin.
Jubilatuekin
eta... Jubilatuekin da eskolakin. Eta eskolako ikaslekin, noski.
Hori, jende buzeri zabaliko...
Hori da.
Hain zuzen horrelako ekimenak aberazgarrek esaten direlako adinez...
Eta gaina, hori da, adinez desberdina eta harreman hori.
Falta izaten zaitzkiko eta da... Hori da. Lene bazkaltzen nion garen bitartean, aipatu du zelan... jende gaztea alde batean txoko batzutan itxita geratzen garen, jubilatua be sarri euren jubilatu etxetan itxita geratzen diren eta plazara irten eta
hainbeste energi galduta hainbeste zetik horiek gaztea dira energia eta jubilatu gare bai, zer jubilatu doket esperientzia, eta esperientzia eta gazetasune patiken ba, hori da estanda, hori da fuera, hori da bombatu mikan zelo gindarra dokena gauza bat eta hori da inberda duguna batu, bi eredu hoiek, bi hoiek, batu eta jota, benga, martxan jarri. Erresa da, ezke, gaina oso erakargarria da, era horta lan egitea, benetan, horrek jendizu gaztetu, gaztetu jendizu.
Jotak eta martxa esaten duzu, indarra hondiz ikusten zaitu, eta ilusia hondiz, eta norantza jo nahi duzu, Jose Mari. Zein da zure urrunan ikusten duzun elmuga edo zer pizten zaitu, zer mugitzen zaitu bizitza?
Bueno, guk elmugak markatzen ditugu urten urtean. Zer diken, hombre, elmuga, nerea.
Bai, edo ilusia ondia urrunan ikusten duzun.
Nerea izango litzeke gure estatua berreskuratzea, Nafar estatua berreskuratzea da ilusio, baina hori da gauza bat epeka jombardana. Baina netzago ja, gerturatuz, oinarrira gerturatuz, nik gu finkatzen dugu datorren urtean, hiru ura, aizea, eguzkia, hoiekin hori aprobetsatu eta hori etekin ateatzea. Eta jendea zaletzea era horretaz. Eta gero, bueno, berak erakutsi, horrengo lau urte hauetan, berak erakutsi digute zer egin behar dugun. Osa, urtean, aurrek urteak erakutsi digu, urren urtean zer egin behar dugun. Ba, bueno, azken egola horren urteak erakutsi digu garbi, ba, guain praktikan jarri behar dugula. Ja ez dugula, hombre, ikasketan bat emango da, han, noski, handago, gela derra eta benetan, baina, bueno, baina bintzat, nahaztu behar dugu. Teoria eta praktika. Eta gaina, herrian hori eskatu digute.
Herriari eskatzen diona emoan, ez da? Herriari entzun, herriari itzuli.
Hori da, ez da obizterik.
Lur aipatu dugu lehen bai, da permakultura, aipatu duzuzuk oso modu harinean eta baster, baina bueno, oso kontzeptu interesgarri iruditzen zaigunez. horretaz, zer gehiago kontatzea, eskatu gizu, Jose Mari, bueno, permakultura.
Ni permakultura, nidakitena, hortaz nera laba saletu edo hor da bilkampuan, eta bueno, behar bere proiektua etortzen denen, aplikatu gobe, baina nik bakarrik niretzako, ni beti konzetutan joten naiz, eta niretzako permakultura, eta bueno, horrela da, da oreka bat, adibidez, oreka, bizitzeko era bat, bizitzeko orekatua, naturarekin bat eginiz bizitzea, eta naturarekin bat egin bizitzeko behar dezu, energia sortu, zatik ez gara jungo kandelata, bizi behar dugu teknologiarekin, baina teknologia ez berriztatzailea, ez natura usten duena, baizik naturarekin orekatzen dana. Ta hori energia hori lortu leike, lortu leike janariare bai, lortu leike lurra puskatu gabe, lurrai berea emanez, errespetatuz bere bea dauzken, txingurria bea dauzken mikroorganismo guztiak, eta ez adibidez, ba, hori biltzen diren, lurra izorratzen duen produktu guztiak alde bate utzi, naturarekin orekan bizitza, hori da, permakulturan oinarria eta oinarri basiko hori da. Naturarekin bizi, oreka osoan bizi. Gure herriak antxinan bizitzen bezala. Eta besterik, noski, gaurko giroan da gaurko kontestuan. Ez gara jungo kandelata edo zuaren oinarrira. Abai, erabili berretiko teknologiak, baina hori dana oreka baten barruan naturarekin orekatuta.
Eta modu lokalean sortuz.
Modu lokalean, auzoan, herrian, eskualdean, nazioan. Horrela jungo martu, beti gora. Horrela izan da, gure herriko itura zarra horrela izan da. Ez dugu ezer azbatu behar.
Tendentzia likagaietan, azken amarkedetan edo mendeetan atzerantzako izan da horretan, ez?
Gaur egun
zer jaten dugun eta nondik datorren begiratu ezkero?
Ba bueno, esaten bezala ojozken omen, kolando que lo siente esaten da, ez da, bueno, ba hori da. Lo que no baten gorda, bien, baino garbia dagoena da, zer nola likatzen dan, osasun horrela hori izaten da. Elikagai sanoak emitzen dena ez du botikai behar. Hori horrela da. Zer, botikak azkenean zer da? Zer da botikak? Farmazeutik antzago negozio bat. Baina hori herri erantzatez. Zu ondo likatzen batzea, joe, abere munduan begiratu. Abere adakite ja sintoma zeo zer gozadokate, badakite zebela rajan. Badakite ezke, ez dute behar. Ba, joe, ikasi ezagun. Azkenean guzer gera. Antigatoz. Iru olau urraz gehiago eman genioz, baina oinarria gorda daude. Ez da ezer azbatu behar. Hori darbina garri izan zun. Zerke, bagarri imar duguna, hoi edanak jakintza hori guzti gertu, eta aplikatu, bizitzan, eta besterik.
Horren inguruko ikastarrik emoteko asmori be, atorren udan? Lurra zela landu?
Bai, zeren...
Belarrak hobeto erabili zelan elikagai.
Bai, zetiken hartzen badugu
ura. Hori praktikoa ere
bada. Bai, praktikoa. Hori praktikotasun. Eta gaina badaude taldeak, adibidez, jolin, handaude monitibarren da hor daude, ekoiz, da horiek, benetan, era hortan lanen eri dira. Era hortan aurrarekin gaina. Osa, eskolatuko aurra hartu, eta goten dire, eta erokusten diote aurra, iba nola, dokausan nola egiten diren. Eta zemai produktu ezautzen ez ditugunak, normalkiamen saltzen dienak, ban, ikusiten dire, zetiken. Esperientzi oso daude, zemai landar eta ematen duz baino, gaur, zemai tamengo klima, ba gauz askoa aplikatu lizke, eta zetiken landareak eta gu bezala di, azkenean gu zer gara. Ezke... Nenia, gogoratzen naiz, ondala urte batzuia adineko emakume batek esaten zena, oso bai, ni nere burua landare babesela hartzen dut, eta ni orduan, jode, gehatu nintzen, flipatu, eta handi pixkatean zinitzen pentsatzen, eta zainun, joder, ze arrazoi zuen emakumearek, egia da.
Gube landare.
Oida, ezkenean zer. Gu geha lurrarenak, ez lurra gurea. Gu lurrarenak.
Jose Mari, karambola batez hasi zineten kontu honetan, aventura honetan, edo...
Bai.
Kurioso da, ez? Eta orain ze sartuta zauden, eta ze bizi sentitza zaitugun kontu honetan, ez? Karambola batek ekarrita ona.
Bueno, ba...
Zer pentsa maten dorrepe, eh?
Bueno, ba, azten zea, karambola batekin, da gero azten zea sinisten. Sinisten gehoz da gehiago, eta iten duzu lanagin sinistu. Aziran, bueno, tan arraroa da, jendea antzagore, normala da, jode, hau eze, torri diortia, paragetizta hoge eta zer, baina gero jendea azten da konzintzia, jode, ba, ez dute txorra gire gizaten, eta gine azaten dutena, nio, oso ondo, sumatzen da belarrira, gero hori bai, landu dugu, ekarri dugu jendea, oso nivela hondiko jendea ekarri dugu, bako bezala, ba, aurkitu gara, sinisten dutelago, Zatiken, jende asko dago, ba, historioan, da, bai, asko dakite, baina ez dute sinisten. Baina gu zorionez, ba, bueno, erortaz suerte handi izan dugu, ekarri dugun jendea, ez bakarriken eman du, ezketaldia eta erakustaldia eta nahi zuena, baizik sinistu joan zuen. Eta hori da, azkenean herrian geratzen dana. Zer, jende ez da tutu, eh? Zu jendeari itzikit diozu, eta bai, ba, bai, mila pestako edo 6.000 euroko itzazko esaten izan, baino, baino ez, baino, sinizmenari itzikien duna guri, hori nabaritzen da.
Eta holako asko inguratu zaizkizue Bolibarrera, aipatu zugan gogorren geratu diren edo gehiago irakatsi zuten jende batzuk esate baterako, ze mundu berri zabaldu
diren. Neri azkeneko urte hontan, urten manduguna neri impacto hondientzian Bitor Baraonak. Bitor Baraona da persona bat, berez ingenieroa da, utzi zuen ingenieritza eta dedikatzen da permakulturara. Eta gaina ez bakarriken teoria baizik praktikan. Eta montatu du nola esango izunik, gorko Nafar Murritza sartu, oza, muga inguruan, Gipuzkoa gorko Nafar Murritzaren inguruan, zea bat, urtu bat hartu zuen, eta urtu hori prestatzen, eta ja nahiko prestatu du, eta orain hasi da azaltzen, eta benetan ikusgarria da, ze lan induen, eta ze gauza lortu lizken. Eta lehenengo aldiz nigantzen duen mandala, jode, mandala, zer du mandala, ba mandala da, jode, hartzen du, lur sorta bat, adibidez, hiru metrotik eta bi lauki bat, altxatzen du metro erdi, eta han, jode, han egiten ditu, sartzen du ura eta gauza da zea, eta naturarekin, eta benka, lantzen du lurra, eta jode, han nahazten du dana, danetiken, naztulike garia, naztulike belar, naztulike danetikan. Eta alkar elikatzen dira. Landareak alkar bat beste ematen dio, zaretasuna eta izugarria da, ze gauza lortzen dira. Nik gehatu naiz flipatuta. Hori da, eredu bat nik ikusi etena.
Permakultura kontzeptu aspaldi.
Bai.
Ez gara egiten zaiguna egin beharko dugu. Honen inguruko garrze den bat.
Bai, benetan irrikatzen dago jende, eta gozo jende hona dago. Gaur egun dire, gure herrian 100 bat persona dedikatzen dira horta, oendala 3-4 urte, ba, izango ziren 2-3, baina gaur dira, 100 bat, eta gaina oso ondo prestatua, eta gainera harremana handia daukena ja internazional mailan, hori da beste bat.
Beraz, ari dira gertatzen, askotan hauek ez dira albistegietan hain sarri agertzen, kontua, baina ari dira gertatzen aldaketa positiboa asko. Nik
uste ez dala komeni. Baina, azkenean, gauzak azaldu iten dira, eta ja, azaltzen diren ezin da izkutatu, hori ja, azaldu iten da eta aurra joaten da. Eta gaina, azaltzen diren indarra undiaren azaltzen dira. Hori da landare, bezala, landare kontra, baina momentu baten, jode, bera, landare sustraiak eta indartzen dire eta azaltzen daren urez tokeatzik. Hormak eta gana botatzen jo, hori berdina da.
Eta hori gertatzen da lehen aipatu zuen siniste horrekin, ez? Norbaitek kontu horiek kontatu eta sinistuta egiten dituen ikusitakoa, ba horretara apurtu egiten da, ez?
Bai, hori eta gero izan genuen beste personalan eta impactantea kontu zaratxaga. Izan genuen da benetan hori da beste personaia bat gure herrian kontu nartzekoa, eh? Hori benetan kontu nartzekoa.
Berare ganera hortuen ibiltzen dan gizona dugu.
Lurretik eta gine megazetzen dugu. Jendea lurra ezautu bardura, lurren jardura, ezkei gauzaz kulertzen diela. Natura da, eta naturatik datorrena zergatiken basarreta arrasko eta askoz normalago dit. Ego zer gauza itzik ezu eta berala hartzen dute. Logika bat daukete, logika naturala. Jakintza naturala. Ez daude kutsatuta. Eta horreatik posgarra izaten da askotan jende horiekin otea. Eta adibidez, zarrakin. Hor egon behar dugu, hiekin egon behar dugu.
Jose Mari Unzuetagaz berbaz gabi zeben Bilbo iria irratian, ezin aberatxagoa suertatzen ari da elkarrizketa. Beste kantu batega zeten ingo du labur batean eta berbaz, ondin ordu lorten inguru deko guta.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai, hautsartatik anuste gabean, noizpait gina den gu ernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz da sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe. Lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturi gaude, gogorki loturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekinta ekin bilatzen ditu, saiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea, beti aurrera joatea. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein denona, bere premiak bete nahirikan, beti bizida gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, saia gaitezen ikusten, saia gaitezen ikusten. Ametxeroak bazterturikan, sasizikinak behingo zerreta, bide hon bat aukeratzen, bide hon bat aukeratzen. Sortu ginenen borberetik sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Beren aukeren jabe eraikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, ibiltzen joanen direnak. Gertakizunen indarta argiz, gure ametsa arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak, egiztatuko dutenak. Eta egia bilakaturik, ametsaren antziduri, herrizar batek bide berritik ekingo dio urduri. Guztien lana guztien esku, jasoko dute sendota prestu, beren bizitzen edergai, beren bizitzen edergai. Diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogorta estu, azez dedin gizonen gain, azez dedin gizonen gain. Diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko dute gogorta estu, azez dedin gizonen gain, azez dedin gizonen gain, gizonen gain.
Berbaz, Jose Mari Unzueta dugu, eta abesti ederra, izarren hautsa entzun dugu Xavier Leteren ahotik. Lengo ari batera helduko dotzegu hoin, Jose Mari, uste dut horrek ere indarra handia daukala zugan, eta pixka bat horretaz berba egitea baitzat mereziko duela, ez? Estatu Nafarra berreskuratzea dala benetan zu epe luzera begira, edo ez dakik ikusiko dugun, edo ez? Baina horre buidu egite zaitu bai, ez?
Nik espero dut ikustea.
Nafarra garela diozu, eta hori berreskuratu behar begira. Dugula, Estatu Nafarra berreskuratzea.
Begira, nik estatuan etzago da, zesango dugu, ba, enpresa bezala. Nik nabaritzen enpresa bezala. Orduan, azten balin magia analizi soil bat ikan, Nafarra estatua izan zan lurraldea, benetan, azten mazia analizatzen, da aberatsa, baina izugarria. Hemengo enpresa gizonak eta hori konzintziori hartu galuteke, Nafar marka izango nitzeke, baina la letxe. Eta gero, guk ni garbi dagoetena da, gu Latinoamerika ingo mardu, zeatik handaukeu kriston ondarea. Bat pentsa, Nafarra bezala junda, zer lortuko behendu. Ezke, eta bueno, ekonomi mailan gaur esaten da Katalunia. Bapai, Katalunia da, ikara harri, azkenean, bera estado Pirenaiko bada, gu ere bai, garai baten gaina harreman handik ezagendu, zeatik Kordillera Pirenaiko hori beti izan du harreman handia. Baina, bueno, jungaitezen Nafarrora, baina pentsa zuek Akitaniatik hasi eta Ataporkaraino, zeren hemen jendea parraiten du, baina zukoteza Ajezea, eta hori dago Burgostiken 15 kilometroa, bere burua Nafarroko ziratzen dira. Eta urtero egiten dute batalla, Ataporkako batalla. Kuriosoa da, hori, eta gauzoiek ez daigu ezer erakutsi. Gero joatezea pon dago jauregia, Albrestaran anantzan Juana, Margarita, horiek korte hura zen Europako aurreratuena ara jote zien Erasmo Rotterdam, han danak hankaiten, Europatik hankaiten, Inkizizio hankaiten da, bertan, venga, jota kudeatu dana eta gorde. Joe, Shakespeareak esan zuena, han esan zuen, Nafarro ezautu zuenean esan zuen, joe, Nafarroa txundituko mundua. Ezke ez dugu ezer, esmatu behar, hor dago, bakarrik induzketa inda, venga, atera. Ezke kristo da, ezke da, eta dizko gura.
Asko dago hor, eta baina gutako askorentzat oso ez ezagura. Itxidakigu,
bueno,
gure historiaz, eta...
Begira, nik katalanai gauza bat
eta gure realitateaz.
Nik katalanai balore bat ematen diet katalanak, jau ondara, ni ja gari batean ikastaren bilen zaran, azarrasan, eta ja, nire garaian, ja katalana bazen jendean, eta irakaslek eta, ja plan gintzak iaite zituen, ja Katalunia estadu bezala ja orduan, ene zizketan, igual ondala gita barrute. Osea, pentsa, nun zeuden. Gero indutena da, barneratu indute. Eta gero, gaur katalanak edo zinetaki Katalunia ze izan dan, bere historioa gende gehiena. Artur Masebeak jute dizut, oso ondo daki, oendala mila urtetik honea Katalunia ze izan dan. Jontzete zamengo ikaldetzea, ba, Shakespeareak ez dezuen, Shakespeareak ez, Churchillak ez dezuen, Churchillak garbi zeukan, Churchillak ez dezuen. Bere herriko historia ez dakiten politikoak, erretiratu diela politikatik eta dedikatu diela beste goza batea. Eta Churchill, izugarrizko politiko izatea garra, Nobel sariduna zen, literaturan. Osea, kontuz. Eta hemen, eta gero, ikusten da, garbi ikusten da, ba, hemengo politikoak komplexuz beteta joten direla. Eta hori da, benetan, ba, ez dakitelako, kolonizatuak, inkonstiente.
Kolonizatu inkonstienteak, konkistatua bueno, daukagu...
Konkistatu ezko kolonizatu jena, hori beti.
Barkatu?
konkistatzaile lehenu jo, konkistatu kolonizatu. Egiten duna da, bertako jendeakin bere ganatu zenbait elemento, zenbait jauntxo, eta inbitartez kolonizatu. Hori da, hori mundu guztian gertatu da.
Zer da kolonizatzea? Zer esan dizu kolonizatzea?
Ba, kolonizatzea da, kolonizatzea da zure nortasun guztiak kendu eta erantzi beste historioa eta beste kulturak eta beste gauzak. Konkistatzaileen kulturak eta gara erantzi. Zurea ezer gabe, azten dire, hizkuntzatik da, amaitzen dute dana. Oiturak eta dana. Eta azkenean, ontzat bezala hartzen dugu, ba, bueno, konkistatzaileen ura dala, errealitatea ura dala ona, hori da sindromea. Ja, zetik kolonizazio barruan daude bi etapa. Bat da, esaten da bezala, orain diken bueltatu leikena, oinarrizko estadiora, eta bestea da, ja irreversible, ja galduta. Eta hori, zoritxarrez, hemen asko dago. Eta ez herri maian, askotan nintzeiten duen nire hortan, oso ondo hartzen da. Baina benetan zer dizuet, modus vivendian bezidirenak, oie etzaie komeni inoiez. Baina hori, hemen gertatzen da, lekuzita gertatzen da.
Modus vivendian bizi dira jendeak, ematen dituzu, zer esan dizu?
Ba, modus vivendian bizi dira, ba, funtzionario mundua, dana, bueno, sistemaren inguruan bizi dira jendea. Hoi da, modus vivendian.
Eta hor bizi direnak asko ondo kolonizatuta daude, atzera bueltarik gabe, eta...
Bueno, eta bueno, hola balin badaude, ba, nik, horrez da, zer esan, nik, txarrena da, badaola jendea dakienak eta jarraitzen dutena. Zatik oso eroso bizi dira. Osa, hemen asko itzeken da independentziari buruz, baina dependentziarekin oso gustura bizi dile, oso eroso. Oso polita da, kale artean da independentzia aldarrikatu, beh, zindiztu, zinizben erigabe. Nik itz hori ez dut ibiltzen, zatik erabat prostituita da, ni hiltzen dut libertatea. Niretzako itza fondokoa da libertatea. Hori da, gure herrian, pro libertate patria gens libera estate, hori Nafarroko infanzoianen lema.
Nola esan duzu,
pro libertate patria gens libera estate.
Patria gens libera estate.
Hori da, Nafarroko infanzoiak. Horre esan nahi adana, altxa herri libereak, Nafarroko herri libereak altxa. Adibidez, Nafarroan ere, ba, historian zehar, ba, bueno, egon zien zenbait erre etziela hemengoa, baizik frantzi ditorretakoak eta absolutistak, orduan herri altxeiten zen, eta infanzoiak, obanosko, nafarra infanzoiak, altxeiten zien, herrin, herriko, herriaren defensan, eta, eta zenbait, zenbait hil. Baina beti, nafarroak, estaduak, beti ukiduk, ze hori, este mekanismo, libertatearen mekanismo hiek, beti izan ditu, eh? Zaten, ordu nere erregetza, kao, gaur ezin lik pentsatu lehin, gara egarteko erregetza, baino, joe, baino ikusi berdana da, gara egarten erregak ere, Nafarroan desberdina zen. Zaten, lehenkoa zen herria, eta gero erregeak. Eta erregeak zin, egin bertzuen, erregen aurrean, infanzoien aurrean. Osa, bestela, etzan
rekan. Herriaren aurrean.
Herriaren aurrean.
Ah, infanzoiak ziren orduko infanzoiak ziren ordezkariak.
Ordezkariak. Eta benetan herriaren ordezkariak.
Eta haiek onartuta izan behar zuen errege...
Bestela etzegoen, bestela errege etzan rekonozitzen. Hori horrela izan da, bai, beti. Eneko aritzatik azita.
Nuiz azizan, hemen errege... Nuiz aziginen errege kontutan eta... Eta so, norainoko eragina izate zuten orduko erregek eta...
No, eragina... Eragina zen sentiotan.
Oda, estatu Nafarra, zari gara?
Estatu Nafarra benetan lehenengo azizan...
eta errege bat noiz izan lehenengoz?
Behatzigarremendean.
Behatzigarremendean zautzen dan lehenengo...
Iruñako erregetza, Iruña zan Iruñako, eta gero ja Nafarro izeneko erregetza, netzago errege, osea, erreinua, eta estatua berdina da, Espaini erreinua
eta
da.
Eta norainoko eragina izaten zuen Iruñako errege hark? Esango dute...
Eragina,
Durangaldea esateatako entzunda dugu, ba, Nafarroa.
Bai, dana zen. Jo, Durango eta dana galdu zen 1200ean, osea, que 1000, adibidez, 13. mendean, 1200ean, galdu zen, adibidez, Gasteizko setioan, behatzile beten ontzien, Gasteizen, frente egin. Eta gozez da alare benga aurre jarritzen zuten, eh? Osea, benetan, barrabilia zituzten, Nafarrak, gau, eta han tenentea Martin Txipia zen, eta gaur horretik en Martin Txipia daukeia, ba, bueno, taldea eta dana Gasteizen eta lanen nahi diena kultur mailan. Eta hori zan, kristona. Kuriosoa da, orduan, tenenteak ziren, ez ziren, gaina tenenteak ez ziren, bizigo, osea, beraiek eta semeak ez, tenenteak erregak entzien dut, jarri beste bat, etzan gero absolutista bihurt, konkistetak gero, bihutu ziren bezala. Lope de Aro, eta nik arritzen izanen, Bilbo juten izanen da, ikusten du Lope de Aro irudia, joe, botaure bat egin, joe, ostia, nola letxe dekil orion. Konkistatzaile bat, baina gure herrian, normaltzat hartu da, ba, konkistatzaile irudiak, jutezea Donostian Pio 12, Kanobaz, dadanak, eta normal. Oi, kristona. Eta bueno, hori da, kolonizazioaren eredu hori da. Eta hori...
Burua kolonizatu da dugu, eta hortik... Askatu in beharra, eh?
Askatu in behar. Noski eta horren hola askatzen da jakintzarekin.
Jakintzarekin.
Eta besterik.
Aipatu eguzu, lasterera bukatu behar dugu.
Bien.
Bueno, baina uste dut interesa bitza piztu dugula entzule gan, gugan bitzat bai, eta gehiago jakin nahi dugu, gehiago ikasi nahi dugu. Zer egin behar dugu historias, gure historias gehiago jakiteko, nora jo dezakegu?
Erresa.
Bai.
Begira, daude nik gomendatuko izuet... Nik neuk ikasi eta lekutikan. Nik ez dute posa berria azbatuko. Baina hemen, benetan dezkezue, bueguneak Nabarlur, Tomas Urzainki, hor dago Navarra, netzako hoiek dire benetan oinarri oso onak. Oso onak, eh? Eta gero, kao, gehiago, hori daia konzeptuak gertzeko. Zatik, gauza guztietan, lehenengo konzeptuak. Nik ikasketan ebilenean, nik esperientzi personala ditut, badidez, matematika ez ziten bateri gustatzen. Baina tipo batek konzeptu azartu zizkiaren, gero, joe, erabat maite mindu nintzen. Ba, hori da berdin gauza askorekin da. Konzeptuak. Ta konzeptu gertzeko gauza horta jumar da. Ta gero, nahi bezu, sartu barrura, ja, liburu pile, gaur dokumentazio pile bat dago. Pile bat. Osa, ez dezu, egozen liburutu nire jute zeat, venga, Nafarroko kontua, eta dauzkezu gazteluanak, Iñaki Sagredor, dauzke bosto zei tomo gaztelua, zati, hori da beste eredu bat, ikara, harri, mendi bagitzen gaztelu bat. Hori zer esan nahi du. Hori zian, Nafarra estatuko gazteluak defensarako.
Jose Mari, unzuetagaz berba, zibili gara, eta, bueno, zera, paisai ederra barrastu digu eta eremu zabala zabaltu digu, ba, aurrera jarraitzeko, ez da? Espero, ba, Ab Bolivar bertan, elkarri ikusiko dula, atorren udan, zuek ere entzulea konbidatua zaudete, Ibon Burgoa, teknikaria bera leharti baitarra da, zelan ez, bera eta bera laguna behar izango ditugu. Eta seguro irratia lentzutera dire jende asko ere urbilduko direla fenomeno, naturaen fenomeno honek ekarriko digunari. Eskerrik asko, Jose Mari.
Zuei.
Da, aurreko batean
arte. Eta nahi dizun arte. Netzako oso erakargarri izan da. Eta oso gustore hona iz, eh? Zo, vale, eskerrik asko.
Aurreko batean hemen izako zetugu gombiatuta zelan ez. Berbaz, Bilbiri irratian, eskerrik asko Ibon. Urgo asteabe bat izango dugu ben, Berbaz, Bilbirian, eta entzulei eskerbia. Eledera orten etxe izan duzue gaur galderak egiten, eta horrekotan be alan, egon gara. Ala izan bedi. Agur!